Eru það var gamall maður í skógum Þorbjörg þegar þú varst það sem hétt Ólafur og var blindur maður.
Já.
Og þið stúlkurnar, telpurnar heldur mikið upp á hann gamla mann.
Var já, okkur þótti vendur mann.
Hann hafði sungið vel.
Hann söng mikið og vel og hann var ósku góðum við okkur. Við leitum hann oft með okkur þegar við vorum eitthvað að hann útust í fjós. Þegar fórum í fjós eða höfðum við með okkur til að láta hann vera að kveða fyrir okkur.
Já.
Eða þá að tala við okkur og svona eitthvað að skemmt okkur.
Já.
Hann var ósku góður við alltaf.
Þorbjörg, voru passíusálmarnir sungnir á vökunni á föstu tíma?
Já, hann byrjaði alltaf.
Ólafur?
Já, og það var bara að maður fann að sjá mjög illa þegar hann byrjaði alltaf að syngja.
Já.
Hann söng ljómandi vel.
Og það hafði verið gömlu lögin auðvitað sem
já, auðvitað var það alltaf.
Og allir tekið undir sem að sungi gátu.
Já, og það voru nú svo fáið sem gátu sungi með honum.
Já.
En hann söng nú fyrir því, blessaður kallinn. Já, já.